pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Πρέπει να εξετάσω γύρω στις 100.000 γυναίκες. Γι' αυτό είχαμε καλέσει τις γυναίκες του Λονδίνου οποιαδήποτε μέρα, οποιαδήποτε ώρα. Και μέσα στα επόμενα 4 με 5 χρόνια είχαμε εξετάσει τις γυναίκες που χρειαζόμασταν για να αποδείξουμε τη σχέση που έχει η αυγενική διαφάνεια με το σύνδρομο Down. Έδωσα ολόκληρες μάχες. Κράτησε 14 χρόνια πόλεμος από άλλους γυναικολόγους, πολιτικός αγώνας, μέχρι ότου το 2006 η αγγλική κυβέρνηση με κάλεσε να βοηθήσω να εισαχθεί αυτή η μέθοδος σε όλα τα νοσοκομεία της Αγγλίας. Ο καθένας μας μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Και οι Έλληνες είναι πασίγνωστοι για το γεγονός ότι έχουν ξαπλωθεί και βρίσκονται σε όλα τα μέρη του κόσμου και μεγαλουργούν.
Σε αυτό το podcast έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πατέρα της αυγενικής διαφάνειας. Πρόκειται για τον καθηγητή εμβρυϊκής ιατρικής στο King's College, Κύπρο Νικολαίδη. Κύριε καθηγητά, μεγάλη μας τιμή.
Δικιά μου μεγάλη χαρά να επικοινωνώ με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακριβώς από αυτή την τεράστια επιτυχία. Είστε ένας κορυφαίος γιατρός. Θέλω να μας εξηγήσετε πώς βρεθήκατε μπροστά στο να ανακαλύψετε την αυγενική διαφάνεια.
Θα έλεγα ήταν ένα εντελώς τυχαίο γεγονός. Το 1992 έκανα μια έρευνα που εσύγκρινα την αμνιοπαρακέντηση με τη βιοψία τροφοβλάστης στην 12η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και ήρθε μια γυναίκα για να την εξετάσω. Ερχόντουσαν χιλιάδες τότε γυναίκες για αυτή την εξέταση και είχα προσέξει ότι υπήρχε μια μαύρη σκιά στον αυχένα του εμβρίου. Κάναμε βιοψία τροφοβλάστη και μετά από δύο μέρες ήρθαν τα αποτελέσματα ότι το μωρό είχε σύνδρομο Downs. Μετά από λίγες μέρες, όπως συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, συνέβη αυτό τρεις φορές. Και τότε αποφάσισα ότι για να μπορέσω να το αποδείξω έπρεπε να εξετάσω πάρα πολλές γυναίκες, γιατί το σύνδρομο Downs είναι περίπου 1 στις 500 έγκυες γυναίκες. Οπότε έπρεπε να εξετάσω γύρω στις 100.000 γυναίκες. Γι' αυτό είχαμε καλέσει τις γυναίκες του Λονδίνου οποιαδήποτε μέρα από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή, οποιαδήποτε ώρα μέχρι τα μεσάνυχτα και μέσα στα επόμενα 4 με 5 χρόνια είχαμε εξετάσει τις 100.000 γυναίκες που χρειαζόμασταν για να αποδείξουμε τη σχέση που έχει η αυγενική διαφάνεια με το σύνδρομο Downs.
Και στη συνέχεια τα καταφέρατε και τώρα όλος ο κόσμος, όλες οι έγκυες γυναίκες στην 12η εβδομάδα της κύησής τους κάνουν αυτή την τόσο σημαντική, την πρώτη πιο σημαντική εξέταση στην εγκυμοσύνη.
Ναι, διότι μέσα από την έρευνα των τελευταίων χρόνων έχουμε δείξει ότι αυξημένη αυγενική διαφάνεια βρίσκεις όχι μόνο σε έμβρια με σύνδρομο Downs, αλλά με μια σειρά άλλες χρωματοσωματικές ανομαλίες, καρδιοπάθειες, γενετικά σύνδρομα, σκελετικές διπλασίες, ώστε είναι πράγματι η πρώτη σημαντική εξέταση που πρέπει να έχουν όλες οι γυναίκες στην 10η εβδομάδα της εγκυμοσύνης και αυτό γίνεται σε παγκόσμια βάση, σε όλες τις αναπτυγμένες σίγουρα χώρες, αλλά και σε πολλές από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου είχαμε επίσης ανακαλύψει ότι σε αυτή την εξέταση της 12ης εβδομάδας με μια ανάλυση αίματος συν τους υπέρεχους μπορούμε να προβλέψουμε τις γυναίκες οι οποίες θα κάνουν προεκλαμψία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μια σειρά από άλλες επιπλοκές της εγκυμοσύνης, ώστε η 12η εβδομάδα σαν πρώτη εξέταση δεν είναι απλώς για την αυγενική διαφάνεια και το σύνδρομο Downs, αλλά για να εντοπίζουμε μια σειρά από επιπλοκές της εγκυμοσύνης.
Και σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για αυτή την τεράστια έρευνα που έχετε κάνει, που έχει βοηθήσει χιλιάδες μητέρες. Θέλω να πάμε πίσω στο χρόνο. Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
Τώρα είμαι 69. Αυτό ήταν πριν 30 χρόνια, ώστε ήμουν 39.
Ένας νέος επιστήμονας που ανέλησε τα δεδομένα και είπε εδώ κάτι υπάρχει. Και καταφέρατε να αφήσετε όχι απλώς ένα στίγμα, όχι απλώς ένα αποτύπωμα, να αφήσετε εποχή.
Το 92 ήταν σημαντική χρονιά, διότι όχι μόνο έγινε η ανακάλυψη της αυγενικής διαφάνειας, αλλά ήταν και η χρονιά που είχα εισαγάγει την ενδοσκοπική χειρουργική σε πανομοιότυπα έμβρια, πολλές φορές σε δίδυμα, το ένα αιμορραγεί στο άλλο, με αποτέλεσμα να πεθάνει και το ένα και πολλές φορές και το δεύτερο έμβριο. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το 1992 είχα εισαγάγει την εμβριοσκόπηση, όπου περνάμε μέσα από την κοιλιά της μητέρας σε ένα εμβριοσκόπιο και εντοπίζουμε τα κοινά αιμοφόρα αγκία και χρησιμοποιώντας λέιζερ γίνεται διαχωρισμός των εμβρίων. Όσο ήταν σημαντική χρονιά για μένα τουλάχιστον το 1992.
Πώς αισθανθήκατε τότε?
Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο έχει μια συνέχεια, μια πορεία πραγμάτων. Είχα συγκινηθεί όταν έγινε η τρίτη εξέταση της αυγενικής διαφάνειας και φαινόταν ότι υπήρχε μια βάση για την υποψία ότι έχει σχέση με το σύνδρομο Downs, και μετά αρχίζει μια χρονοβόρα έρευνα που παίρνει κάμποσα χρόνια. Μετά ήταν μια πολιτική απόφαση εκ μέρους της αγγλικής κυβέρνησης κατά πόσο θα έπρεπε να το αποδεχθούν και να γίνεται αυτή η εξέταση σε όλες τις γυναίκες της Αγγλίας. Και εκεί έδωσα ολόκληρες μάχες. Κράτησε 14 χρόνια έρευνα, στοιχείων, πολλές φορές πόλεμος από άλλους γυναικολόγους κτλ. Μέχρι ότου το 2006 πλέον, 14 χρόνια μετά, η αγγλική κυβέρνηση με κάλεσε να βοηθήσω να εισαχθεί αυτή η μέθοδος σε όλα τα νοσοκομεία της Αγγλίας. Ώστε βλέπεις κάτι και υποψιάζεις ότι μπορεί να έχει σχέση με κάτι το σημαντικό. Μετά χρειάζεται πάρα πολύ επιστημονική δουλειά για να το αποδείξεις και μετά χρειάζεται πολιτικός αγώνας για να επιβληθεί αυτή η μέθοδος στην εξέταση όλων των γυναικών στον κόσμο.
Και τα καταφέρατε.
Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
Ξέρετε, στο Health People εστιάζουμε και στον επιστήμονα μέσα από τον άνθρωπο. Και ακούγοντας τώρα τη συνομιλία μας, καταλαβαίνω ότι πάνω απ' όλα είναι η έρευνα για εσάς και δεν σταματάτε.
Είναι δύο πράγματα για μένα. Πρώτον, να παρέχω ψηλού επίπεδο κλινική υπηρεσία στις γυναίκες που βλέπω. Για μένα αυτό ήταν το πρώτο σημαντικό. Να δω κατά πόσο θα μπορούσα να βοηθήσω γυναίκες οι οποίες είχαν σοβαρά προβλήματα στην εγκυμοσύνη να τα αποφύγουν. Και το δεύτερο είναι πώς με επιστημονική μεθοδολογία να αποδείξει αυτά που λες. Γιατί πολλές φορές οι γιατροί ανοίγουν το στόμα τους και λένε ότι τους κατέβει στο μυαλό χωρίς να έχουν συγκεκριμένες αποδείξεις για αυτά που λένε. Και πολλές φορές στην Αδική κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν αποδειχθεί ότι είναι ωφέλιμα. Πολλές φορές μάλιστα είναι και επιζήμια. Είχε μεγάλη σημασία για μένα να στηρίζομαι στην επιστημονική έρευνα για αυτά που προσπαθούσα να εισαγάγω. Διαφορετικά φοβόμουν να μην κάνω ζημιά, παρακαλώ, με τις ανακαλύψεις μου.
Ποιο είναι το μυστικό? Είναι η αγάπη για αυτό που κάνετε? Είναι το πάθος για την έρευνα ή η αγάπη για τον συνάνθρωπο?
Είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ξεκίνησα από την Πάφο της Κύπρου, ο πατέρας μου ήταν γιατρός, από τους πρώτους γιατρούς που επέστρεψε από την Ελλάδα μετά από 5 χρόνια σπουδών. Κατάφερε να τελειώσει σε 5 χρόνια και γύρισε τα χωριά και προσπαθούσε να σώσει ανθρώπους σε μια περίοδο πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν καν υπήρχαν αντιβιωτικά. Ούτως ώστε μεγάλωσα με αυτές τις ιδέες ότι πρέπει να προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στους συνανθρώπους σου. Και τον έβλεπα τον πατέρα μου πώς ένιωθε τους ασθενείς του και μεγάλωσα με τον ίδιο τρόπο.
Ο πατέρας σας τι σας είπε όταν γίνατε ο πατέρας της αυγενικής διαφάνειας?
Με έπαιρνε κατά διαστήματα τηλέφωνο κάθε λίγους μήνες να δει πώς ήμουνα και πάντα με ρωτούσε και τι έχεις ανακαλύψει παιδί μου τον τελευταίο μήνα, και όταν του έλεγα τίποτε πατέρα μου έλεγε καλά παιδί μου τι κάνεις στην Αγγλία, κάθεσαι. Είμαι από τους τυχερούς ανθρώπους που είδα κατά τη διάρκεια της ζωής μου τις επιτυχίες τις οποίες είχα καταφέρει μέσα από τη δουλειά μου. Πολλοί άνθρωποι δεν καταφέρουν να δουν αυτή την επιτυχία ενώ ζουν.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Πρέπει να έχει και πολύ μεγάλο μυαλό ένας άνθρωπος για να καταφέρει κάτι τόσο σπουδαίο όπως εσείς. Δεν είναι μόνο τύχη.
Είναι για μένα η αγάπη προς τον συνάνθρωπο και η αγάπη προς την επιστήμη. Και πολλές φορές κάποια τύχη, γιατί έτυχε να βρίσκομαι εκείνη την περίοδο σε ένα κέντρο στο King's College Hospital. Μόλις είχα τελειώσει η ιατρική το 1979 και άρχισα να κάνω έρευνα από τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου. Είχαμε περιγράψει στη δεκαετία του 80 πώς αναπτύσσεται το εύρυο, πώς μπορούμε να κάνουμε διάγνωση διάφορων ανομαλιών, πώς παίρνουμε αίμα από το έμβριο, πώς κάνουμε μεταγγίσεις αίματος. Και όλα αυτά, αυτή η δεκαετία της μάθησης, της έρευνας, στο τέλος οδήγησε και στα δύο σημαντικά αυτά περιστατικά που σας εξήγησα, η ανακάλυψη της αυγενικής διαφάνειας και η εισαγωγή εμβριοσκόπιου για λέιζερ στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Ο μπαμπάς γιατρός, γεννημένος στην Κύπρο, την Κύπρο μας την πολύπαθη, γιατί επιλέξατε την συγκεκριμένη κατεύθυνση, να ασχοληθείτε δηλαδή με την εμβρυϊκή ιατρική?
Δεν το διάλεξα εγώ. Ο πατέρας μου είχε τελειώσει ιατρική στην Ελλάδα και όταν ήμουν 2 χρονών, το 1955, γεννήθηκα το 1953, ήρθαν μια νύχτα οι Αγγλέζοι στο σπίτι μας και τον συνέλαβαν και μάλιστα τον ερώτησαν κατά πόσο ήταν τρομοκράτης της ΕΟΚΑ και αυτός είπε: «Εγώ δεν ξέρω, ρωτάτε τον γιο μου». Και εγώ, λέγεται, άρχισα να φωνάζω: «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Ένωση, ζήτω ο Μακάριος, ζήτω η ΕΟΚΑ». Έκατσα στη φυλακή για σε στρατόπεδο συγκεντρώσεων για 3,5 χρόνια και δεν μπορούσα να καταλάβω όταν βγήκε από την φυλακή ότι μου είπε ότι πρέπει τώρα να αρχίσει να κάνει ιδιαίτερα αγγλικά μαθήματα γιατί θα πας να σπουδάσεις στην Αγγλία. Ήταν για μένα περίεργο κάποιος ο οποίος τον είχαν φυλακίσει οι Εγγλέζοι για 3,5 χρόνια ότι ήθελε να στείλει το γιο του στην Αγγλία. Όταν σπούδαζα ιατρική, η δεκαετία του 70 ήταν μια περίεργη περίοδος τότε, παγκόσμια. Είχαμε το πραξικόπημα στην Κύπρο, την τουρκική εισβολή και είχε μια σειρά από δικτατορικά καθεστώτα στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, Βραζιλία, Χιλή. Και εμένα το τι με ενδιέφερε τότε ήταν να κάνω διαδηλώσεις μέσα από το φοιτητικό κίνημα ενάντια στην τουρκική εισβολή και ενάντια στις δικτατορίες στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Ήμουνα στην τελευταία χρονιά της ιατρικής όταν ήρθε ένας νέος καθηγητής της Μευτικής και μας είχε κάνει μια διάλεξη για τους υπέρηχους. Ήταν ένας από τους προτεργάτες των υπερήχων και με προσκάλεσε να πάω να δω τι είναι αυτός ο υπέρηχος. Και όταν είδα τα κινούμενα πλάνα του εμβρίου που για μένα ξαφνικά δημιουργήθηκε μια ολόκληρη ερώτηση για το τι είναι η ζωή, πότε ξεκινά αυτή η ζωή, πώς αναπτύσσει το έμβριο, ποια είναι η σχέση της μάνας με το έμβριο. Και εκείνη τη στιγμή, στην τελευταία χρονιά της ιατρικής, είχα αποφασίσει ότι θέλω να αφιερώσω τη ζωή μου, θέλω να ασχοληθώ με αυτόν τον τομέα. Δεν ήταν κάτι το οποίο είχα προγραμματίσει. Ήταν αποτέλεσμα μιας διάλεξης σε ένα φοιτητή, ο οποίος δεν ενδιαφερόταν και ιδιαίτερα για την ιατρική. Με ενδιαφέρει περισσότερο η πολιτική τότε και ο πολιτικός αγώνας ενάντια στις δικτατορίες. Και ξαφνικά βρίσκω σκοπό στη ζωή μου, στην ιατρική και μπαίνω αμέσως μόλις τελειώνω σε αυτόν τον τομέα. Ήταν στα αρχικά στάδια του τομέα της ιατρικής του εμβρίου και ώστε σε πολύ νεαρή ηλικία, σαν μαθητευόμενος, αρχίζω να παρουσιάζομαι και σαν από τους πατεράδες της ιατρικής αυτού του νέου κλάδου της ιατρικής, γιατί ό,τι βλέπαμε ήταν κάτι το καινούριο. Ώστε περιγράφαμε το πώς μεγαλώνει το έμβριο, πώς αναπτύσσεται, ποια είναι η φυσιολογική ανατομία, ποιες είναι οι διάφορες ανατομικές διαταραχές. Μετά άρχισα εκείνη τη δεκαετία να παίρνω αίμα από το έμβριο, από τον ομφάλιο λόρο και να κάνουμε αναλύσεις, να μετράμε το οξυγόνο στο έμβριο, την ινσουλίνη, τη γλυκόζη και περιγράψαμε την βιοχημεία, την αιματολογία, τη φαρμακολογία του εμβρίου. Ήταν εξαιρετικές εποχές, με μεγάλες ανακαλύψεις τότε.
Θέλω να σας γυρίσω πίσω, στα γεγονότα της Κύπρου. Ήταν μονόδρομος η επιτυχία για ένα παιδί από την Κύπρο, που όπως είπατε ήταν περίεργο να πηγαίνει για σπουδές στην Αγγλία?
Είχα μεγαλώσει με αγάπη για την Ελλάδα, για την ελευθερία, για τη δημοκρατία και με αρκετή δυσπιστία για τα εγγλέζικα. Δεν καταλάβαινα από τον πατέρα μου γιατί ήθελε να με στείλει να σπουδάσω στην Αγγλία τη στιγμή που ίδιος είχε σπουδάσει στην Ελλάδα. Όταν είχε πεθάνει πλέον ο πατέρας μου, μου είχαν δώσει κάποια χειρόγραφα τα οποία είχε γράψει για μένα. Και σε αυτά είχα δει ότι ενώ ήταν στα κρατητήρια, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης των Εγγλέζων, έγραφε στον Άγγλο κυβερνήτη ότι δεν είμαι εναντίον των Εγγλέζων. Εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας της πατρίδας μου, μάλιστα αγαπώ την Αγγλία, αγαπώ τον εγγλέζικο τρόπο ζωής, την εγγλέζικη δημοκρατία και θέλουμε να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας ακριβώς διότι και εσείς στην Αγγλία θέλετε και πιστεύετε στην ελευθερία και στη δημοκρατία. Πίστευε ότι η ιατρική εκείνα τα χρόνια στην Αγγλία ήταν ίσως καλύτερη σαν εκπαίδευση, γι' αυτό με έστειλε στην Αγγλία.
Και η ζωή σας, το λιγότερο που μπορεί να γίνει είναι ταινία, όπως διαβάζουμε. Θα ξεκινά από εκείνη τη φράση «Ζήτω η Ελλάδα».
Κοιτάξτε, έχει γίνει αυτό. Συνεχίζουν να με προσεγγίζουν διάφοροι για να κάνουν, να ανακαλύψουν τη δουλειά μου. Πριν ένα χρόνο το Netflix είχε κάνει μια σειρά που ονομάζεται «The Surgeon's Cut», το κόψιμο του χειρούργου, που εκάλυψαν την ζωή 4 γιατρών παγκόσμια, 2 από την Αμερική, 1 από την Ινδία και εμένα. Και είχαν καλύψει ακριβώς τη δουλειά μου γύρω από την χειρουργική επέμβαση για τα πανομοιότυπα δίδυμα με το εμβριοσκόπιο και το λέιζερ για διαχωρισμό των εμβρίων.
Αρκεί όμως αυτό, γιατί εγώ πάλι σκέφτομαι εκείνο το παιδάκι που είναι 2 ετών, 2,5, γίνονται όλα αυτά μπροστά στα μάτια του, χάνει τον πατέρα του για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ζει όλα τα βία γεγονότα της Κύπρου και παρόλα αυτά πηγαίνει στην Αγγλία, ξεχωρίζει, κάνει έρευνα, καινοτομεί και αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος στο είδος του. Και δεν είναι υπερβολή αυτό, κύριε καθηγητά.
Έχω πάρει πολλές τιμές. Με έχουν κάνει επίδημο διδάκτορα πάρα πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδος και σε πολλές χώρες του κόσμου, από την Κίνα μέχρι την Αργεντινή και πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Είχα πάρει το πιο σημαντικό παράσημο της Κυπριακής Δημοκρατίας, του τάγματος του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, πέρσι. Και φέτος ήρθε ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, για να μου δώσει τον χρυσό φίνικα της ελληνικής κυβέρνησης. Έχω πάρει μεγάλες τιμές για τη δουλειά μου. Το πιο σημαντικό όμως για μένα είναι, επειδή είχα περάσει από μια άσχημη αρρώστια και εξακολουθώ να την έχω αυτή την αρρώστια, είναι ένα είδος καρκίνος του αίματος, ήταν να μπορέσω να συνεχίσω να δουλεύω μέχρι την τελευταία στιγμή. Σήμερα ζω καλά, η αρρώστια είναι σε αναστολή, συνεχίζω με την χημοθεραπεία, αλλά την αντέχω καλά και σε καθημερινή βάση βρίσκομαι στο νοσοκομείο κοντά στους ασθενείς μου, κοντά στους συνεργάτες μου. Ελπίζω να κρατήσει αυτό συνεδρό περισσότερο, αλλά σίγουρα ο σκοπός μου δεν είναι να αφιπηρετήσω και να πάω διακοπές στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Θέλω να μείνω μέχρι την τελευταία στιγμή να εργάζομαι σε αυτά που με ενδιαφέρουν. Εγώ ξέρετε ότι παρόλο που έχουν περάσει πάνω από 50 τώρα χρόνια που βρίσκομαι στην Αγγλία, ουδέποτε ξεχνώ τις ρίζες μου και πάντα νιώθω περήφανος γιατί είμαι Έλληνας Κύπριος και πάντα συμπάσχω με τα προβλήματα που περνάει ο τόπος μου στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Έχω εκπαιδεύσει πάρα πολλούς Έλληνες γιατρούς σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδος. Υπάρχουν γιατροί τους οποίους έχω εκπαιδεύσει εγώ και μάλιστα στον τομέα αυτό της αυγενικής διαφάνειας, της ιατρικής του εμβρίου, πιστεύω ότι οι Ελληνίδες έχουν πολύ καλύτερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών στην εγκυμοσύνη παρά στην Αγγλία. Γιατί ακριβώς έχει πάρα πολλούς Έλληνες γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί σωστά.
Θέλω να μου πείτε, σε ένα νέο παιδί, τι θα λέγατε σε ένα νέο φοιτητή ιατρικής και σε ένα παιδάκι που μπορεί να ζει σε ένα χωριό να μην έχει πρόσβαση πολύ μεγάλη σε ζητήματα για καλύτερη εκπαίδευση, επί παραδείγματι, τι θα λέγατε?
Πιστεύω ότι πρέπει οποιοδήποτε κλάδο σπουδών θέλει να ακολουθήσει κάποιος να τον ακολουθήσει με πάθος και να αγαπά αυτά που θα θέλει να κάνει. Διότι διαφορετικά δεν αξίζει τον κόπο να κάνεις κάτι που δεν σε ενδιαφέρει, κάτι που δεν αγαπάς. Και πιστεύω πρέπει να είναι πάντα φιλόδοξοι. Δεν πρέπει να περιορίζουν τις φιλοδοξίες τους, να βάζουν εμπόδια ήδη στο μυαλό τους για το τι μπορούν να καταφέρουν. Ο καθένας μας μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Και οι Έλληνες είναι πασίγνωστοι για το γεγονός ότι έχουν ξαπλωθεί, φύγαν από τα χωριά τους, πολλές φορές αμόρφωτοι και βρίσκονται σε όλα τα μέρη του κόσμου και τις παραπάνω φορές μεγαλουργούν. Το έχουμε μέσα μας το σκουλίκι για να προχωρήσουμε. Γι' αυτό, ανεξάρτητα του κατά πόσο έρχεται κάποιος από την πόλη ή από ένα χωριό, πρέπει πάντα να είναι φιλόδοξος ότι θα πάει πολύ μακριά και θα προσφέρει κάτι και στην οικογένεια του, στον εαυτό του, αλλά και στην ανθρωπότητα. Δεν είναι αρκετό να είναι κάποιος εγωιστής και να θέλει να καταφέρει κάτι για τον εαυτό του. Γιατί η μεγαλύτερη ικανοποίηση που έρχεται σε κάποιον είναι ακριβώς από την προσφορά στους συνανθρώπους του. Για μένα προσωπικά η μεγαλύτερη χαρά είναι όταν έρχονται εδώ να μου δείξουν τα παιδιά τους. Ζευγάρια τα οποία είχαν μάθει από άλλα νοσοκομεία ότι τα παιδιά τους θα πέθαιναν. Και έρχονται εδώ σαν τελευταία ελπίδα και αρκετές φορές θα καταφέρνουμε. Όχι πάντα, αρκετές φορές. Το Σαββατοκυριακό θα έρθω στην Ελλάδα. Έχει πανελλήνιο συνέδριο των υπερήγων στη Μευτική στα Γιάννενα. Και έρχομαι σαν ομιλητής και θα με τιμήσουν. Και μάλιστα σήμερα το πρωί πήρα μια πρόσκληση από ένα ζευγάρι που είχαν πανοτιβιότυπα έμβρια που θα πέθαιναν και ήρθα στην Αγγλία πριν 1,5 χρόνο, τους έκανα αυτή την επέμβαση με το λέιζερ και τα δύο παιδιά τώρα θα τα βαφτίσουν ακριβώς το Σάββατο και μου προσκαλούν αν είναι δυνατό να παρευρεθώ στη βάφτιση. Αυτά τα γεγονότα δεν μπορείς να τα συναντήσεις σε κάποιον άλλο τομέα αν δεν προσφέρεις τους συνανθρώπους. Υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτό.
Τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να διανοηθώ το δέος μιας γυναίκας που είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση όταν έρχεται στο ιατρείο σας και αφήνεται στα χέρια σας.
Έρχονται με φόβο. Τις παραπάνω φορές τους έχουν πει ότι δεν υπάρχει ελπίδα ή η μόνη τους ελπίδα είναι αν καταφέρουμε να κάνουμε κάτι εδώ, ώστε είναι φοβισμένοι κατά πόσο θα τα καταφέρουμε ή όχι. Και στην πρώτη μου επαφή προσπαθώ να τους κερδίσω την εμπιστοσύνη και να τους πω ότι να το νιώσουν ότι θα προσπαθήσω το παν όσο είναι δυνατό καλύτερα μπορώ, ξέροντας όμως ότι ορισμένες φορές δεν πετυχαίνουμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να υπερβούμε και το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι αυτό.
Πιστεύετε στο Θεό? Είναι μια δύναμη που σας κάνει να συνεχίζετε κι αυτή?
Ναι, πιστεύω στο Θεό. Ναι, πιστεύω.
Θέλω να ξαναπάμε στα της υγείας σας. Εμείς ευχόμαστε ολόψυχα να βγείτε νικητής από αυτή τη μάχη. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας κάθε καλό. Είπατε κάτι πριν. Είπατε ότι θα συνεχίσετε μέχρι τέλους να καινοτομείτε.
Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάθομαι στο σπίτι ή να πάω κάπου για να κάτσω για διακοπές. Θέλω να συνεχίσω μέχρι το τέλος. Είναι αυτά που με ενδιαφέρουν, να νιώθω την αγάπη του κόσμου που εξυπηρετώ και την αγάπη των φοιτητών μου, των συνεργατών μου, τις διάφορες έρευνες που κάνουμε μαζί. Όταν... Αυτή ήταν η ζωή μου και αυτή θέλω να μείνει μέχρι το τέλος.
Όταν μιλήσατε ανοιχτά για τον καρκίνο, ο κόσμος που σας λατρεύει, οι ασθενείς σας, ήταν μια δύναμη για να συνεχίσετε?
Του είχα αναφέρει σε ένα συνέδριο που έκανα στο Λονδίνο τον Δεκέμβρη του 19, λίγες εβδομάδες μετά που είχε γίνει η διάγνωση, όταν δεν ήξερα καν πώς θα πήγαινε η θεραπεία. Του είχα αναφέρει σε όλους. Τους λέω, εσείς είστε η οικογένεια μου, οπότε θα σας το πω και ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά. Αλλά αν δεν πάνε καλά, θέλω να συνεχίσετε στον τομέα αυτό που ξεκινήσαμε. Και ο κόσμος άρχισε να κλαίει. Και οι επόμενοι μήνες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν μεγάλη η συμβολή του κόσμου. Πρώην ασθενείς, πολλοί γιατροί, γνωστοί, άγνωστοι, από όλα τα μέρη του κόσμου. Μου έστειλαν μηνύματα τα οποία με βοηθούσαν αφάνταστα στις δύσκολες στιγμές που περνούσα τότε.
Στην Κύπρο όταν γυρνάτε, πώς σας υποδέχονται, γιατί θα σας ξέρουν όλοι?
Στην Κύπρο, ξέρετε, πολύ σπάνια πάω και συνήθως πάω για... να κάνω κάποια διάλεξη και μένω μια-δυο μέρες. Λυπάμαι όταν πηγαίνω στην Κύπρο, στην Πάφο, διότι περνώ έξω από το σπίτι μου που δεν υπάρχει πλέον. Υπάρχει μια πολυκατοικία. Πάω στην θάλασσα εκεί που κολυμπούσαμε, υπάρχουν κάμποσα ξενοδοχεία. Πάω σε κανένα από τα εστιατόρια που πηγαίναμε τότε που μας έπαιρνε ο πατέρας μου όταν ήμουν στην Κύπρο, δεν υπάρχουν. Ώστε κατά κάποιον τρόπο λυπάμαι όταν βρίσκομαι στην Κύπρο, γιατί έχει αλλάξει και εγώ έχω αλλάξει. Αλλά χαίρομαι γιατί νιώθω ότι είναι ο τόπος μου. Έχω μια αδερφή που ζει στην Κύπρο με την οικογένειά της και μια που είναι στην Ελλάδα, εργάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Κύριε καθηγητά, με έχετε συγκλονίσει. Γιατί είστε σεμνός, είστε ταπεινός. Έχετε έναν γλαφυρό τρόπο να περιγράψετε ακόμα και την μεγαλύτερη ασχήμια του κόσμου και πάνω απ' όλα αγαπάτε τους ασθενείς σας. Δεν σας έχει ενθουσιάζει τίποτα, καμία μεγάλη διάκριση, περισσότερο από το δάκρυ χαράς από μια γυναίκα που τη σώσατε το παιδί. Πώς τα καταφέρνετε αυτά και είστε τόσο γιωμένος και προσγειωμένος και τόσο αγνός παράλληλα?
Έτσι μεγάλωσα και αυτή ήταν η οικογένεια μου. Σας λέω ότι ο πατέρας μου ήταν από ένα χωριό που ξεκίνησε με ελάχιστους πόρους να πάει στην Ελλάδα να σπουδάσει. Μάλιστα μου έλεγε ότι έπλαινε τα παντελόνια του το βράδυ και το έβαζε κάτω από το μαξιλάρι για να στεγνώσει και να σιδερωθεί. Φαντάσου τώρα τι στέγνωμα και τι σιδέρωμα έκανε. Με αυτές τις αξίες μεγάλωσε. Έναν άνθρωπο ο οποίος όταν βγήκε από τη φυλακή και είχε απελευθερωθεί πλέον η Κύπρος, ήταν και γιατρός και βουλευτής και με έπαιρνε πολλές φορές στα χωριά μαζί του και έβλεπα την αγάπη του κόσμου. Καθόταν στον καφενείο και του μιλούσαν για τα χωράφια τους, ότι φέτος δυστυχώς δεν έχει βρέξει και έχουν καταστραφεί τα σταφύλια και τα σιδηρά μας. Και την ίδια στιγμή ερχόντουσαν να τους πούνε: έχω πόνους στην πλάτη, έχω αυτό, το α, το β, το γ. Ώστε η ολική ζωή, η όλη η ζωή του ανθρώπου, το ποιος είναι ο ασθενής σαν προσωπικότητα μαζί με την αρρώστια του, αυτά είναι που έμαθα να αντιμετωπίζω. Ούτως ώστε να βλέπω κάποιον, δεν τον βλέπω σαν ένα περιστατικό, μια ασθένεια. Τον βλέπω σαν έναν άνθρωπο με τις σημαντικές επιπτώσεις που θα έχουν οι δικές μου επεμβάσεις στην ίδια τους τη ζωή για πάντα. Αν πεθάνουν τα παιδιά τους παρόλες τις προσπάθειες μου ή αν ζήσουν, θα είναι κάτι το οποίο δεν είναι τη δική τους ζωή μαζί με τη δική μου για πάντα. Είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά και την ίδια στιγμή μεγάλη χαρά όταν τα πράγματα πάνε καλά και μεγάλη λύπη όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά. Συμπάσχω με τους ασθενείς μου. Τους νιώθω.
Κύριε καθηγητά, μεγάλη μου τιμή που είχαμε αυτή τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε όλοι μας εδώ στο στούντιο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαία Σάμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.